Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Dr. Jovana Despotović, dr. Tijana Milićević i dr. Elena Stupar su ovogodišnje dobitnice nacionalnih stipendija u okviru renomiranog svetskog programa L'Oreal UNESCO za žene u nauci. Na svečanoj ceremoniji održanoj u Vladi Republike Srbije najtalentovanijim mladim naučnicama za 2022. godinu dodeljene su stipendije u vrednosti od 5.000 evra koje su namenjene za realizaciju njihovih naučnih istraživanja iz oblasti molekularne biologije, hemije životne sredine i tehnologije prehrambenih proizvoda. Dobitnice stipendija su naše današnje gošće, a ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Kao što sam rekao, moje današnje gošće su dr. Jovana Despotović i dr. Tijana Milićević. Dobro jutro, a na telefonskoj vezi je dr. Alena Stupar.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo da počnemo ovaj naš današnji razgovor kratkim predstavljanjem vaših istraživanja. Na samom početku možete da nam kažete iz kojih institucija dolazite i kojim oblastima se bavite. Tijana, možda vi možete da budete prvi.
Da, kod mene je to specifično. Ja sam doktor hemijskih nauka, bavim se hemijom životne sredine, a zaposlena sam na Institutu za fiziku u Beogradu u jednoj multidisciplinarnoj laboratoriji za fiziku životne sredine.
Ovo je jedna interesantna kombinacija, detaljnije ćemo razgovarati o tome. Jovana, vi se bavite potpuno drugom oblašću istraživanja.
Tako je, ja sam naučni saradnik i radim na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, a bavim se molekularnom biologijom tumora.
Znači, vi ste biolog. Alena, dobro jutro i vama, nadam se da se dobro čujemo, vi ste iz Novog Sada. Kojom oblašću se vi bavite?
Ja sam doktorirala na farmaceutskom inženjerstvu na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, tako da sam ja po zanimanju tehnolog, a od 2013. godine, u stvari od 2015. godine radim na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije, pa sam se sad poslednjih tih 7 godina više bavila prehrambenim proizvodima, iako je u suštini bazična moja istraživanja su ostala ista, a to su ekstrakcije.
Alena, pošto vi nažalost niste mogli da budete u studiju ovoga jutra, evo daću vama prvo priliku da nam možda malo detaljnije predstavite svoje istraživanje. Vi ste aplicirali za ovu stipendiju sa jednim predlogom projekta, krenut ćete u realizaciju tog istraživanja. Šta su osnovni ciljevi projekta koji treba da realizujete zahvaljujući ovom grantu koji ste dobili?
Pa osnovni ciljevi ovog projekta kao i mojeg dosadašnjeg i verovatno i budućeg istraživanja je da se do sada korišćeni toksični rastvarači koji se najčešće koriste u ekstrakcionim procesima jer oni mogu da izoluju te bioaktivne komponente da se zamene nekim koji su manje toksični, u stvari koji nisu toksični uopšte, koji su bezbedni za ljudsku upotrebu i koji su bezbedni za okolinu.
Izvinjavam se, to znači da kada želimo neke aktivne supstance iz biljaka ili iz nekih drugih organizama da izolujemo, prečistimo i onda iskoristimo u prehrambenim proizvodima, tada su nam potrebni ti rastvarači koji mogu potencijalno da budu opasni, ako sam vas
tako
dobro
razumela. Tako je. Upravo ste. Znači, mi sad koristimo, to jest istražujemo njihovu potencijalnu zamenu i sad rastvarači koji su bezbedni i onda radimo optimizaciju tih ekstrakcionih procesa da bi dobili što bolji prinos tih bioaktivnih komponenti, to je što bolji kvalitet tih ekstrakata, a onda dalji koraci u istraživanja njima su kako te ekstrakte dalje inkorporirati u prehrambene svakodnevne proizvode da bi na taj način ljudima uveli i obogatili ishranu.
Da li možda već imate neku saradnju sa privredom ili ideju kako biste konkretno mogli da primenite rezultate ovih vaših istraživanja?
Imamo neka tehnička rešenja koja su u procesu imamo neke naučne radove koji su objavljeni, ali recimo jako zanimljivo istraživanje je bilo sprovedeno u saradnji sa Tehnološkim fakultetom, sa kolegama odatle, gde smo recimo te ekstrakte koje su bogati bioaktivnim komponentama sa antimikrobnim delovanjem inkorporirali u biodegradabilni ambalažni materijal i na taj način smo produžili rok trajnosti upakovanih proizvoda. Tako da to je baš onako po meni onako jedan lep primer gde se to inkorporira i koji može jako brzo da zaživi u realnom svetu.
To je jedan vrlo, vrlo interesantan primer, a da, možda možete samo kratko da nam objasnite koji su to standardni rastvarači koji se koriste, a šta mogu da budu alternative koje vi pokušavate da razvijete?
Pa, mislim, najčešće se koristi, recimo, za hloroform. Svi znaju da, znači, on se često koristi u hemijskim procesima ili etilacetad ili tako neki organski rastvarači koji brzo isparavaju i imaju tu štetnost po okolinu i po ljudsko zdravlje. I, ali oni su jako dobri jer izoluju te bioaktivne komponente jer imaju dobru polarnost, kompatibilni su. E sad mi radimo na istraživanjima da zamenimo te rastvarače i onda recimo radimo sa rastvaračima pod povišenim pritiskom i povišenom temperaturom jer recimo kad da vi vodu zagrijete do određene tačke i pod određenim pritiskom tu se menjaju njena fizičko-hemijska svojstva i onda ona menja svoju polarnost i poboljšavaju se ekstrakcijone karakteristike. Isto tako i za etanol koji je bezbedan. A posljednje istraživanje su nam bazirane na prirodnim eutektičkim smešama. Te prirodne eutektičke smeše, se, što je zanimljivo, oni se dobijaju od čvrstih komponenti. Vi kada pomešate dve čvrste komponente koje su najčešće šećeri i aminokiseline, vi dobijete tečnu komponentu, rastvarač, i onda na takav način tim rastvaračima mi onda ekstrahujemo bioaktivne komponente iz biljnih izvora. I super je kod ovih rastvarača što vi možete da podešavate njihova fizičko-hemijska svojstva tako što izaberete polazne komponente i varirate njihov udeo. I zanimljivo je što sad kada te dve čvrste komponente pomešate u tačno određenom odnosu, one ostaju tečne zauvek. Tako da to je baš, recimo, meni uvek bilo tako zanimljivo.
Hvala vam. Hvala na ovom slikovitom opisu vašeg istraživanja. Želim vam mnogo uspeha u budućem radu. Čestitam još jednom na stipendiji koja vam je dodeljena. Bila je ovo dr. Alena Stupar iz Instituta za prehrambenu tehnologiju Univerziteta u Novom Sadu, jedna od dobitnica nacionalnih stipendija u okviru programa za žene u nauci. Hvala vam, Alena.
Hvala vam.
Vraćamo se razgovoru sa gošćama u studiju. Dr. Jovana Despotović je sa nama. Vi ste iz Instituta za molekularnu genetiku i rekli ste nam ukratko da se bavite karcinomima. Šta je osnovni cilj vašeg istraživanja? Šta želite da postignete ovim projektom za koji ste dobili finansiranje?
Da, predloženi projekat zapravo obuhvata molekularnu biologiju kolorektalnog karcinoma. Ono što smo mi, to jest projekat se bazira na prethodnom istraživanju koji smo sproveli u okviru programa Fonda za nauku Republike Srbije, dodeljeno je PROMIS projekat i ti rezultati su pokazali da postoji jedan gen koji ima izmenjenu ekspresiju u kolorektalnom karcinomu kada se pogleda njegova ekspresija u ostalim tumorima zahvaljujući takozvanim alternativnim promotorima.
Izvinjavam se, to znači da taj gen može da bude više ili manje aktivan u zavisnosti od
okolnosti. Tako je, ali ono što je karakteristično jeste da je baš aktivan u kolorektalnom karcinomu, što nam negde ukazuje na njegovu potencijalnu ulogu u ovoj bolesti. Tako da ono što mi želimo da uradimo u ovom projektu jeste da identifikujemo sve te različite varijante tog gena koje su prisutne, a zatim i da ih funkcionalno okarakterišemo kako bismo znali tačno njegovu ulogu u ovoj bolesti. Kada to saznamo, verujemo da ćemo i dobiti jedan značajan dijagnostički alat koji bi nam omogućio da ovu bolest ranije detektujemo.
Što znači da možemo iz uzoraka krvi ili tkiva pacijenata da saznamo mnogo više o tom tumoru i o potencijalnim ishodima lečenja.
Tako
ako sam
je, to je ideja da mi na kraju taj, mi ga zovemo biomarker, validiramo u kliničkim uzorcima kako bismo potvrdili tu našu hipotezu da možemo prosto ranije predvideti pacijente koji su u tim početnim stadijumima bolesti bez možda nekih invazivnih metoda.
I koji su otprilike neki osnovni koraci u realizaciji ovog vašeg istraživanja? Odakle ćete krenuti, od uzoraka pacijenata ili nekako drugačije?
Ne, mi smo zamislili da ovaj projekat započnemo u ćelijskoj kulturi. Znači, prvo želimo da prosto identifikujemo sve te transkripte, odnosno varijante. Plan je da kada prikupimo te uzorke iz različitih ćelijskih linija, ono što mi imamo u laboratoriji, to su ćelijske linije kolorektalnog karcinoma, ali mi imamo i neizmenjene ćelijske linije, ali i ćelijske linije metastatskog karcinoma koje su metastazirale. Znači, želimo prosto da vidimo profil ovog gena u svim tim ćelijskim linijama kako bi prosto imali uvid šta se sa njim dešava iz neizmenjenih, dakle zdravih ćelija, u samoj bolesti, ali i ono što dovodi do toga da bolest progresira dalje i dovodi do metastaza. Kada prosto identifikujemo te gene, planiramo dakle da te uzorke pošaljemo na uslužno sekvenciranje van zemlje u jednu inostranu kompaniju. A samim projektom sam predvidela jednu studijsku posetu kako bismo sve te podatke koje dobijemo bioinformatičkom analizom obradili i prosto imali detaljan uvid u te sekvence, dakle samog gena. Nakon toga, kao što sam pomenula, sledi ta funkcionalna karakterizacija, takođe mi to zovemo in vitro u ćelijskoj kulturi, kada ćemo te različite transkripte uvoditi u same ćelije i proučavati kako sada taj gen utiče na to da li se ćelije dele više ili manje, da li metastaziraju ili ne. Na taj način ćemo prosto saznati njegovu funkciju. A poslednji deo, to je sad nešto što nisam pomenula, ali jeste prosto da vidimo da li kada saznamo tu njegovu funkciju možemo uticati nekako na sam taj takozvani maligni fenotip, pa da ispitamo koji bi to molekuli mogli da utiču na njega, da ga prosto inhibiraju i na taj način bi imali potencijalni terapijski agens.
Ovo je vrlo interesantno. Vreme je za malo muzike i nastavljamo razgovor u studiju.
Smolder on. I, who saw them leave, I cry bereaved. One by one, I saw them stall. Rebels without applause. The gangs are gone. Last on the bill, I see them still, rebels without applause, for the voice of song and girls all gone wrong. I love them all, for the voice of song. Children go because we must do, and the blue flu must come for you, rebels without your force, for the boys of song and girls all gone wrong. I love them all, for the boys of song. Girls who all went
Generation X and X-ray specs. We love them all, I see them still. I see them still, I see them still. I love them all.
Sati 16 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jovana Despotović i dr. Tijana Milićević, ovogodišnje dobitnice stipendija za žene u nauci koje dodeljuju L'Oreal i UNESCO. U prethodnom segmentu smo čuli i dr. Alenu Stupar iz Novog Sada, koja je takođe dobitnica ove stipendije. Tijana, vi ste, kao što smo čuli u prvom segmentu, iz Instituta za fiziku, ali ste hemičarka, a bavite se životnom sredinom. To je jedna vrlo zanimljiva kombinacija. Da li možete nam predstavite vaše planirano istraživanje u okviru ovog granta koji ste dobili?
Da, kao što ste rekli, ovo je zanimljiva kombinacija i zanimljiva pozicija. Sva moja istraživanja su multidisciplinarna, ali se baziraju na hemiji životne sredine. I dosadašnja istraživanja su bila fokusirana na analizu poljoprivredne sredine, zemljišta i različitih delova biljaka. Veliki broj eksperimenata sam uradila u vinogradima i ostvarila neku saradnju sa ljudima koji se bave proizvodnjom poljoprivrednom, a istraživanje koje sam predložila za stipendiju za žene u nauci je nastavak dosadašnjih istraživanja i fokusirat će se na procenu biodostupnosti elemenata iz zemljišta do različitih delova biljke, ali takođe bavit će se i ispitivanjem bioraspoloživosti potencijalno toksičnih elemenata i ostalih zagađujućih substanci kao što su neka organske zagađujuće substance, među kojima su i pesticidi. Ta bioraspoloživost predstavlja onu količinu substanci koju, ukoliko se nalazimo u poljoprivrednoj sredini i udahnemo neku količinu prašine ili zemljišta, da procenimo koja količina dospe do pluća i koja količina može da uđe u cirkulatorni sistem. Takođe, ispitivaćemo nekim in vitro modelima, znači simulacijom u laboratoriji gastrointestinalnog trakta, da bismo ispitali koja količina tih substanci koje smo progutali ili koje smo konzumirajući te proizvode iz poljoprivredne sredine, koja količina tih substanci dospe takođe u čovekov organizam. Sve ove analize nam pomažu da bismo lakše procenili rizik po zdravlje ljudi koji rade u tim sredinama, ali i rizik po zdravlje stanovništva i konzumenata proizvoda.
Interesantno je pomenuti da vi samom činjenicom da mnogo sarađujete sa fizičarima i da ste u Institutu za fiziku, možda koristite modelovanje više nego neke vaše kolege iz drugih institucija.
Pa može se reći, ali ova istraživanja se prvenstveno fokusiraju na hemiji, s tim što su nam i neke druge metode dostupnije možda nego ostalim.
I kada kažete potencijalno toksični elementi, to su zapravo oni elementi koji biljkama i svim drugim organizmima su neophodni, neki od njih mogu da budu potrebni i korisni, a sve je pitanje koncentracije. U višim koncentracijama mogu da naprave problem.
Baš tako. Zapravo ljudima, kada pričamo sa ljudima koji se ne bave naukom, oni te elemente prepoznaju kao teške metale. Mi izbegavamo taj naziv zato što nisu svi ti elementi metali, neki su metaloidi, a zapravo neki od tih elemenata su oni esencijalni koji su u malim koncentracijama potrebni i čoveku, a i biljkama, a u nekim višim koncentracijama mogu da budu potencijalno toksični.
Vi ste se, ako se ne varam, u svojim prethodnim istraživanjima bavili i dostupnošću tih elemenata za same biljke.
Da. To je jedan od načina na koji smo mi procjenjivali i to je jedan hemijski pristup gdje smo procjenjivali koja količina tih supstanci i zemljišta može da dospe do različitih dijelova vinove loze.
Ovo je vrlo, vrlo zanimljivo. Predstavili smo tri potpuno različite istraživanja, ali putevi vas kao istraživačica su možda na neki način i slični. Kada bi vas neko pitao Šta su to najveći izazovi bavljenja naukom ukoliko ste žena? Da li biste nešto mogli da izdvojite i da li ima neke razlike u odnosu na vaše muške kolege?
Ono što bi nas eventualno izdvojilo, ali ne smatram da je to samo izazov u nauci, nego i prosto svim drugim oblastima interesovanja, to je zato što žene prosto imaju tu pauzu koju moraju napraviti tokom perioda trudnoće i porodiljskog odsustva. Sada konkretno moj posao zavisi od toga, to jest ne mogu da radim eksperimente koje bi inače ja radila ako sam trudna, zato što postoje neke opasne hemikalije, štetne hemikalije kojima mogu biti izložena, ali uvek postoji način da vi sada to neko vreme prekratite tako što ćete analizirati sve rezultate koje ste dobili do tada, pisat ćete neke radove koji su možda zaostali, gledat ćete da konkurišete za neke projekte, tako da ipak može tu da se nadomesti na neki način.
Tijana, kakav je vaš utisak?
Pa, s obzirom kada pogledamo u istoriji, žene su prelazile mnogo nekako taj put u nauci i da bi postale naučnice bio je mnogo teži. Nama je taj put možda raščišćen i hvala im na tome, zato što sada se osjećamo podjednako, zapravo žene su zastupljene podjednako kao i muškarci na nekim pozicijama. Ja ne vidim toliko veliku razliku i nekako u mojoj okolini mogla sam da primetim i žene koje apsolutno dobro funkcionišu i dobro organizuju taj privatni život sa poslovnim i podjednako su zastupljene na nekim vodećim pozicijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu na nekim projektima ili na nekim pozicijama gdje rukovode nekim institutima, fakultetima.
I pomenuli ste taj put do karijere u nauci. Šta je vas motivisalo da počnete da se bavite naukom i da li ste znali kada ste upisali studije već da želite da se bavite istraživanjima ili ste prosto imali neku strast ka hemiji pa vas je to onda dalje vodilo?
To je onako možda teško pitanje zato što ne znam da li mogu tačno da se setim koji je to bio prelomni moment, ali svakako studije hemije su nešto što je definisalo taj moj put i mislim da sam tokom studija postajala sve više i više zainteresovana za nauku. Možda to prvo susretanje sa nekim istraživačkim radom gdje je nešto zavisilo od mene, kako ću ja da nešto definišem, da postavim neke ciljeve. Možda je to bio neki taj moment, ali zapravo možda to susretanje sa izradom diplomskog master rada. Iskreno, kad sam upisala hemiju, nisam baš razmišljala o tome da li ću se baviti naukom ili ne.
A Jovana, kako je to bilo kod vas?
Da, ja sam sve počela prema ljubavlju, prema biologiji. Još u osnovnoj školi, kada je profesorka prepoznala da meni to zapravo ide, kada me je poslala na takmičenja, pa je to krenulo opštinsko, gradsko, republičko takmičenje, gde sam se ja uverila da ne samo da ja to volim, nego i to meni ide u ruke. Tako da bez razmišljanja sam upisala biološki fakultet. Ali sam nekako odmah znala da ne želim da se bavim profesurom, ne želim da predajem, nego da radim to upravo u nekom institutu gdje će dan biti drugačiji, gdje ne moram da se bavim smišljenjem same nastave.
A da li možda imate poruku za devojčice, ali za dečake naravno, koji u ovom trenutku razmišljaju o tome koji fakultet da upišu i ukoliko upišu nekakve fundamentalne nauke, da li će uspjeti da nađu posao, da li mogu da se bave naukom u Srbiji? Šta bi bila vaša poruka za njih?
Pa, teško je davati nekoj mladoj osobi savjet, zato što možete da ispadnete krivi da ste vi pogrešili u nečije ime, ali svakako bavljanje naukom, ja mislim da svaki poziv, kad neko nešto voli, kad sebe vidi u tome, da treba to da upiše i time da se bavi, zato što iz svake oblasti čovjek može biti uspešan. Samo je bitno da voli taj posao koji radi i da mu svakodnevni odlazak na posao ne bude neko opterećenje, nego da uživa u tome.
Slažem se, to je, rad u nauci jeste neizvestan jer vi svaki dan se susrećete sa time da li će uspjeti eksperiment, da li ćete dobiti projekat, finansiranje, da li će vam objaviti rada, vama sve zavisi od toga hoćete li napredovati ili ne. Tako da svaki dan jeste borba, ali kao što kaže koleginica, ukoliko vi to volite i ne vidite šta biste drugo radili u životu, prosto idete tim putem i gurate napred.
A kako se snalazite u toj borbi za finansiranje? Često budete prilično opterećeni administracijom, te procedure prijavljivanja za različite pozive da biste dobili neko finansiranje znaju da budu dosta komplikovane, oduzimaju vreme od eksperimenata. Ali evo, ovo je primjer da ste bile uspešne na jednom od konkursa koji je vrlo kompetitivan. Kakva su vaše iskustva do sadašnje?
Ja sam nedavno doktorirala, tako da nisam do sada imala susret sa tim nekim velikim projektnim aplikacijama. Mislim da me to tek očekuje. Ali od uvek sam konkurisala za neke manje grantove, stipendije, odlazak na neke kongrese, čiji bi troškovi bili pokriveni od strane organizatora. I ovo je prvi možda projekat koji sam napisala i eto dobila, i to znači da će biti prvi projekat koji ću ja voditi.
To je jedno značajno iskustvo koje će sigurno doprineti razvoju vaše karijere. Tijana, kako je vaše iskustvo?
Pa ja sam doktorirala 2018. godine, tako da sam do sada imala nekog iskustva tako što sam učestvovala u nekim timovima za pisanje projekata, i što je neki poziv, to jest neki poziv obimniji, to jest neki poziv veći ili na nekom međunarodnom nivou, to je ta procedura komplikovanija, i često se dešava da neki iskusni timovi apliciraju više puta da bi tek iz, ne znam, četvrtog, petog puta dobili finansiranje. Tako da to jeste izazov. Jedino što, eto, što bi moglo da bude motivišuće za mlade istraživače je neke konstantne obuke, podrške, usavršavanja, da nekako i taj aspekt pripreme projekta i te procedure i papirologije koja nas čeka, da prosto se olakša i da to sve nama bude pristupnije i nekako da budemo uvežbani za to nešto, zato što tokom studija mi se bavimo naukom i mi učimo da se bavimo naukom, a sve te neke stvari koje su vezane za procedure i papirologiju su možda neki izazov veći za nas.
Nakon muzike i kratkog reklamnog bloka nastavljamo ovaj razgovor, govorit ćemo i o tome šta su još dodatni neki izazovi bavljenja naukom u Srbiji i u svetu, ali naravno i o svim onim uzbudljivim i lepim stranama bavljenja naukom.
Thank you. Eko. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
9 sati 32 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jovana Despotović i dr. Tijana Milićević, dobitnice ovogodišnje stipendije za žene u nauci. U prvom delu razgovora čuli smo i dr. Alenu Stupar. Bavljenje naukom nosi brojne izazove. Govorili smo o tome, možda ostaje da pomenemo još jedan od najznačajnijih, a to je finansiranje i rešavanje problema javnih nabavki. Jovana, vama je ta tema posebno interesantna. Nekada čekanje hemikalije iz inostranstva zna da bude vrlo zamorno i da utiče na istraživanje.
Tako je. Mislim da smo stvarno opterećeni tim administrativnim procedurama bavljenja i učestvovanja na javnim nabavkama. To se sad polako, makar na našem institutu, menja, ali svakako jesmo bili uključeni u taj proces. To nam sve odvlači pažnju od naših eksperimenata, jer pored bavljanja naukom vi morate da radite i neke možda menadžerske poslove ili neke administrativne poslove.
Izvinjavam se, samo to, ako se ne varam, nije specifičnost Srbije, to je problem naučnika globalno.
Mislim da nije u tolikoj meri, jer makar oni mogu, na primjer, samo da nađu određenu hemikaliju na internetu i kažu ja želim ovo, ne zanimaju ih dalje procedure, koja će firma, koji dobavljač to da dobavi, u kom roku, ne bave se ugovorima i ostalim stvarima na koje mi moramo da pazimo, ili, na primjer, onu hemikaliju koju oni žele da dobiju u roku te nedelje, dok je mi dobijemo, nadam se, tog meseca ili čak i kasnije, da.
Što znači carinske procedure i tako procedure je, nabavke uvođenja, otežavaju problem. Ima mnogo prostora da se ta oblast unapredi. Tijana, kako je vaše iskustvo?
Pa da, dešava se da zaista neke hemikalije kad naručimo, mi ih dobijamo za 6 mjeseci i onda to usporava naše istraživanje ili zahteva da mnogo bolje planiramo i unapred nešto i da nemamo prazan hod nego između dok čekamo neku hemikaliju da obrađujemo podatke, publikujemo radove. Tako da pored tog što mi radimo u laboratoriji, bavimo se naukom, smišljamo neki eksperiment, mi zaista moramo i da razvijemo te neke menadžerske sposobnosti i da ispratimo svaki segment, da li neke nabavke, da li organizovanje ili na kraju krajeva i promocije samih rezultata.
Jedan od važnih segmenata nauke jeste i otvorenost i komunikacija sa kolegama iz inostranstva i vas dve ste takođe imale dosta iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, razmenama sa drugim laboratorijama. Koliko su vam ta iskustva značajna? Da li ste uspeli da recimo jedan deo svojih doktorata realizujete u inostranstvu?
Pa veoma su značajna. Ja sam zaista uz podršku stipendije koju sam dobila preko Erasmus programa realizovala deo istraživanja za moju doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Antwerpenu u Belgiji i kasnije me je to i motivisalo da, pošto sam publikovala dovoljan broj radova, da pišem disertaciju na engleskom jeziku i da je branim pred Međunarodnom komisijom. Također, tokom doktorskih studija sam aplicirala često za neke grantove, pa sam imala mogućnost da putujem na neke konferencije gde sam izlagala svoje rezultate, da boravim u nekim laboratorijama, tako da je to veliko iskustvo. Također sam i nakon odbrane doktorata aplicirala za postdoktorsko usavršavanje koje sam radila na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, a nešto što je sada aktuelno je i saradnja sa Univerzitetom u Loreni, sa Poljoprivrednim fakultetom, gde sa kolegama učestvujem u pisanju jednog većeg predloga projekta i gde planiramo neka dodatna istraživanja na validaciji ove metode koju ja primenjujem.
Zaista jedan lep početak naučne karijere. Jovana, vi takođe imate iskustvo u razmeni boravcima u laboratorijama u inostranstvu.
Tako je, jedan deo svoje doktorske disertacije je urađen na univerzitetskoj bolnici Friedrich Alexander u Nürnbergu, u Erlangenu. To je bila grupa za histopatologiju tumora koju vodi dr. Regine Schneider-Stock. Imala sam to zadovoljstvo da skoro dva meseca boravim u njenoj laboratoriji i stvarno naučim jedan novi model sistem, a to je manipulacija sa embrionom pileta i sve ono što ono omogućava kada se bavite istraživanjima tumora. To je prosto jedan in vivo sistem, odnosno životinski sistem koji zna da unapredi vaše istraživanja. Pored te posete, imala sam i ranije posete u IRBE institutu u Barceloni u Španiji, a sada imamo bilateralni projekat sa Turskom, to je Hacettepe univerzitet u Ankari i predmet tog istraživanja je takođe vezan za kolorektalni karcinom.
I ova stipendija L'Oreal UNESCO za žene u nauci vam je donela i značajniju medijsku pažnju. Vi vrlo posvećeno u ovim gostovanjima u medijima približavate široj javnosti svoja istraživanja. Koliko to smatrate važnim i koliko inače vremena ulažete u to da najširoj javnosti predstavite to čime se bavite? Nekada je to veliki izazov. Jovana, možda i kod vas, kod karcinoma, mnogo ljudi misli da nešto zna o tome, mnogo ljudi je zainteresovano iz različitih ličnih razloga za tu problematiku, ali molekularna biologija je nekad vrlo teška za predstavljanje najširoj javnosti.
Tako je, mi kao naučnici nemamo toliko prilike da ovako negde gostujemo i da imamo ovu vrstu publiciteta. To nam izuzetno znači i mislim da moramo raditi na tome da nauku približimo opštoj populaciji, jer ja većinu svog vremena provodim okružena svojim kolegama iz oblasti ili čak i nekih drugih oblasti sa kojim razgovarate na potpuno nekom drugom nivou. Ili kada odete na neku naučnu konferenciju, takođe nema priliku da o svoje istraživanje predstavite široj populaciji, a znamo da nauka takođe ne mora biti samo bazična, već i primenjena, da bi nas neko i možda i finansirao, on mora da razume ono čime se mi bavimo, ali takođe radim na tome da nauku približimo i najmlađima. To su osnovci, srednjoškolci, bavim se popularizacijom nauke kroz različite manifestacije koje se dešavaju u Beogradu i u zemlji, kao što su Festival nauke, Noć istraživača, prosto radimo na tome da nauku približimo upravo njima i da saznaju da mogu da se bave naukom upravo ovde u Srbiji.
To je vrlo važno. Tijena, kako je vaše iskustvo u ovoj oblasti?
Pa da, nekad je naučnici nisu toliko zastupljeni u medijima i nije lako približiti nauku ljudima koji se ne bave naukom. Moje iskustvo, mislim, sva predstavljanja svog istraživanja na nekim međunarodnim skupovima su veoma značajna, ali imate priliku da vas slušaju naučnici. To jesu naučnici iz nekad 50, a nekad i 200 zemalja ili različitih institucija, ali nekako nama je mnogo lakše da tamo izlažemo naše istraživanja, zato što je to neki drugačiji način komunikacije. Ovako javno pojavljivanje i objašnjavanje nauke na neki jasniji način jeste za nas izazov i zaista svi naučnici treba da koriste tu priliku da približe nauku ljudima i da prosto objasne zašto je neko naučno istraživanje značajno i bitno. Do sada sam imala priliku da držim neka naučno popularna predavanja, jedno je bilo u Muzeju nauke i tehnike, a jedno je bilo u nekom centru za, sad nisam sigurna da li su 100% reći pravi naziv, ali za usavršavanje nastavnika i to je bilo u organizaciji kolega iz Niša. To je bilo online predavanje tokom pandemije, ali je bilo svakako značajno iskustvo zato što sam ta neka svoja naučna saznanja morala da prilagodim nekoj formi, da li je bilo za nastavnike ili je bilo za decu. Tako da je svakako to veoma značajno i veoma je značajno popularizovati nauku i objašnjavati je na neki zanimljiv način mladima i deci, zato što ako su oni zainteresovani za te oblasti, onda im treba predočiti koje su to institucije gde mogu da više izučavaju.
Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Nadam se da ste imali dovoljno vremena da svoje istraživanja na adekvatan način predstavite. Divne ste bile sagovornice, zaista ste se potrudile da svoje istraživanja predstavite. Biće mi drago da vas ugostim i u nekoj od narednih emisija i nadam se da emisija Hoću da znam doprinosi upravo popularizaciji nauke, da daje prostor mladim naučnicima i naučnicama. Gošće emisije Hoću da znam danas bile su dr. Jovana Despotović i dr. Tijana Milićević, dobitnice ovogodišnje L'Oreal UNESCO stipendije za žene u nauci. Dobitnica ove stipendije bila je i Alena Stupar, koju smo čuli u prvom segmentu našeg razgovora.
I'm tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up at all. Nobody said it would be easy, nobody said nothing at all, and I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting, I don't understand it all, and I'm tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up so easy, tired of giving up.
Sati 45 minuta, vreme je za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Govorili smo o ženama u nauci, a vi ste želeli da se na ovu temu nadovežete i od vas ćemo saznati nešto više o ženama koje su imale vrlo važnu ulogu u određenim istraživanjima u prošlosti.
Ja bih naravno se nadovezao na ovo čemu ste vi govorili, o čemu su govorili ove dve mlade buduće naučnice, jer u suštini stvari oko tih nagrada se stalno provlači mizoginija. Nekako, kad se pogleda broj nagrada, U muškoj populaciji, u ženskoj, vidi se da je to otprilike 8:2 ili tako nešto. Tako je odavno od osnivanja Nobelove nagrade, 1895. kad je on svoju imovinu ogromnu delegirao za nagradu, i od prve nagrade koja je dodeljena 1901. godine. A ja se sada hteo bih da počnem o najpoznatijoj Nobelovoj nagradi, a to je otkriće strukture dezoksinukleinske kiseline, odnosno DNK, kako mi to zovemo. Ta nagrada je dugo godina se o njoj debatuje kao jednoj kontroverznoj nagradi i primjeru kako i veliki ljudi koji su veliki naučnici mogu biti, da ne kažem nemoralni, ali mogu biti sumnjivog morala i mogu doneti nekad odluke koje nisu razumne za naredne generacije. Primjer je, kažem, ta nagrada koju su dobili tri biologa i hemičara iz Londona u to vreme. To su bili čuveni James Watson i Francis Crick, i jedan čovjek za koga više niko i ne zna ni ko je ni šta je, to je neki Francis Morris Wilkins. U čemu je problem? To je bila dezoksiribonukleinska kiselina, nije nikakva novost, za nju se znalo već 50 godina, još iz 19. veka, međutim, nije se znalo kakva je njena struktura. I na njoj su radili jedan biolog koji je došao iz Amerike, to je Watson, i Englez, Crick, Francis Crick. Radili su i tu su se stalno sapletali, nisu znali kakva je struktura, kako se znao se hemijski sastav, nisu znala struktura. Međutim, njima je pomogla jedna mlada žena koja je došla tek iz Pariza. Ona je bila radiolog u Parizu i došla je u London, na londonski koledž, i radila je taj njen rad, i desilo se da je ona radiografski, odnosno kristalografijom, otkrila kako je građena DNK. I ona je to onako uzred napomenula u nekom razgovoru ovoj dvojici, koji su bili veliki, što bi rekli danas, maheri. I oni su, a to se sve odigravalo 1953. godine. I oni su na brzu brzinu napravili jedan kratak naučni rad koji se naziva abstrakt u naučnoj publicistici, koji je imao 22 reda, nije imao ni punu stranu, i poslali su ga najvećem i najznačajnijem časopisu za nauku koji se zvao Nature. I onda su oni, naravno, stvar... To je dugo razmatrano, jer niko nije ni znao o čemu se to radi. To je, u tom momentu to nije ni bilo ni toliko značajno. I oni su najzad dobili Nobelovu nagradu skoro 10 godina kasnije. A kažem, otkriće je bilo u 1953. godine, kad se kako se zvao, Hilary popeo na Himalaje, ja sam vrlo dobro sveća kao dete, i tad je bila i krunisana kraljica Elizabeta te godine. I šta se tu dogodilo? Nije ni znala ni ova mlada naučnica koja se zvala Josefina Franklin. I naravno, kada je sve to se ustanovilo šta i kako je, ona je već bila umrla. Ona umrla od karcinoma jajnika 57. godine. Nije znala što se događa, ali je činjenica da nije ni pomenuta u kontekstu te nagrade, i kad su bili sa podijuma govori za hvalnice i tako dalje. To je jedan primjer jedne tipične bezobzirnosti. Ja ne mogu da kažem da je bila mizoginija, jer oni su nju zvali Rose, bili su prijateljski nastrojeni, ali su je preskočili.
a snimci rentgenske kristalografije na osnovu kojih je određena struktura su zapravo bili njeni snimci.
Vi ovde, to je određena struktura i sada ako neko ko je zainteresovan, ili bilo ko, sada traga po internetu i sad pomene to ime Franklin, onda će on videti fotografiju kako izgleda DNK na ovoj kristalografiji. Eto, to je jedan primjer. Drugi primjer je isto jako značajan, odnosi se na atom. Jedna gospođa koja, fizička, koja se zvala Meinert, koji nije bio dozvoljen ulaz na hemijski institut u Berlinu na glavnoj, niti je korišćenje toj leta bilo dozvoljeno, morala je da ide preko puta. I ona je otkrila kako se atom razdvaja, kako je fizija atoma. Nagradu je dobio Otto Hahn, kasnije je napravljena atomska bomba i hidrogenska bomba, a ona ništa. To su dva tipična primjera mizogina.
Ovo su važne lekcije iz istorije nauke. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
You're right.